Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koju vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 17. februar, u vestima dana. Godina dana kosovske nezavisnosti. Ban Ki-moon i Jeremić večeras o Kosovu. Usvojene izmene poslovnika Skupštine Srbije. U Phnom Penhu prvo suđenje zvaničniku Crvenih Kmera. Obama danas potpisuje mere za pomoć privredi. U Srbiji tokom dana sneg i kiša do 7 stepeni, u Beogradu najviše 5. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Pitali smo Kragujevčane čije je Kosovo.
Pa čije je Srpsko, šta čije je?
Stvarno ne znam. Kosovo, ja mislim da je davno otišlo.
Kosovo nije ničim.
Reporterski zapis iz podeljene Mitrovice. Preko Ibra mladi Albanac ne može do svog stana, preko Ibra mladi Srbin pređe sa strahom.
100 metara mi je zgrada, stan, evo 10 godina ne mogu da idem kući, a uvek ga gledam.
Skoro sam nešto išao u bošnjačku mahalu dole i baš osjećam ono jednu dozu straha, ono, ba, što se toga tiče, baš nije bezbedno, znači ti delovi grada.
Novinar Miloš Vasić povodom informacije o pripremi bega Milorada Ulemeka iz zatvora.
Kad neko dobije više puta po 40 godina robije, onda jedino što mu preostaje da radi u tih 40 godina, to je da smišlja kako možda pobegne.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svečanom sednicom Skupštine Kosovo danas obeležava prvu godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. U Prištini i svim kosovskim gradovima u podne hiljade učenika, studenata i građana učestvuju u jednočasovnoj šetnji pod nazivom Hod u nezavisnost. Istovremeno Skupština zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu proglašava nezavisnost nevažećom. Kosovo je do sada priznalo 54 zemlje, među njima i 22 od 27 članica Evropske unije. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Intoniranjem himne Kosova počelo je svečano zasedanje Skupštine Kosova, kojem je obeležena prva godišnjica proglašavanja nezavisnosti. Na sednici su govorili predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu, premijer Hašim Tači, predsjednik parlamenta Jakup Krasnići i međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt. Srpski poslanici nisu prisustvovali sednici. Podsjetivši da je u protekloj godini stupio na snagu Ustav Kosova, da su usvojeni državni simboli i da su Kosovo priznale 54 zemlje sveta, predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je istakao.
To njoj je, vlerësojmë veçma zvendimet e shteteve fqinje të Maqedonisë dhe të Malit të Zi.
Posebno pozitivno ocenjujemo odluke o priznanju od strane susednih zemalja Makedonije i Crne Gore. Dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama, u prvom redu sa našim prvim susedima Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom, kazao je Sejdiu. On je pritom naglasio da se priznavanja od strane susednih zemalja nisu završila zato što Srbija ne samo što ne prihvata realnost, već nastavlja sa tendencijama da destabilizuje Kosovo, naročito njegov severni deo. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio da je prva godina nezavisnosti bila uspešna i puna izazova, tokom koje su postavljeni i temelji suverene i multietničke države.
Gjithashtu kabinet qeveritar, të gjithë qytetarët e Kosovës, miqta ndërkombëtar.
Godinu za nama obeležila su postignuća, ponos i istorijski uspeh Kosova. Vlada, građani, međunarodni partneri, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO i svi koji podržavaju Kosovo zajedno su radili da Kosovo postane razvijena demokratska država i još bolja u budućnosti, rekao je Tači. Proslava godišnjice nezavisnosti protiče u miru. Stotine Albanaca izašlo je na ulice Prištine noseći zastave Kosova, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije. Čuje se narodna muzika, bacaju se petarde. Glavna ulica je zatvorena za saobraćaj. U 18 sati biće održan koncert Kosovske filharmonije, zatim u večernjim satima veliki koncert u centru Prištine, dok će u 22 sata u svim gradovima biti organizovan vatromet. Policija je saopštila da se brine o javnom redu i miru. Pojačano je prisustvo policije u srpskim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Zvečanu je u toku sednica Skupštine zajednice opština Kosova, na kojoj će delegati usvojiti deklaraciju kojom se potvrđuje suverenitet Srbije na celoj teritoriji Kosova i proglasiti odluku o nezavisnosti Kosova nevažećom. Jasmina Šekić.
Današnjoj sednici prisustvuju i poslanici iz Skupštine Srbije, tačnije poslanici svih poslaničkih grupa osim Liberalno-demokratske partije. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio i obraćajući se delegatima Skupštine zajednica da se proteklih godinu dana pokazalo da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog prava i kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Na Kosovu je stvoren opasan presedan koji je doveo do dodatne nestabilnosti, a stvorene su i nove tenzije, naglasio ministar Bogdanović. On je kazao da je opredeljenje vlade Srbije da sa diplomatskom akcijom pitanje Kosova preseli u Međunarodni sud pravde u Hagu, čime je, kako je ocenio, zaustavljen proces priznavanja nezavisnosti Kosova. Inače, naša posle 14 sati u Zečanu je najavljena i sednica odbora za Kosovo Skupštine Srbije. Današnja sednica u Zečanu predstavlja odgovor Srba na svečanu sednicu Skupštine Kosova u Prištini povodom prve godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Zečana, Jasmina Šćekić.
U Skupštini Srbije, gde je jutros usvojen poslovnik o radu, glavna tema mimo sale je bila ko ide, ko ne ide, ko je koga poslao i zašto u Zvečan. Sve se to pretvorilo u neku vrstu patriotskog takmičenja, rekli su neki od poslanika. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da je održavanje sednice Skupštinskog odbora u Zvečanu potvrda da Srbija nastavlja svoju borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali je i navela da Demokratska stranka smatra da ovo ne treba da bude takmičenje partija u patriotizmu. Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je u Skupštini Srbije, uporedio je sednicu odbora u Zvečanu sa organizovanjem mitinga prošle godine posle proglašenja nezavisnosti Kosova.
Mi ne vidimo nikakav smisao u kontinuitetu sa pogrešne politike na kojem toliko insistira naša vlast i smatramo grubu manipulacijom praktično organizovanje sednice na Kosovu, ne zbog toga što nismo zainteresovani za sudbinu Srba sa prostora Kosova i Metohije, nego zbog toga što je ovo jeftina kampanja koja je usprena pre svega ka Srbije, najmanje ka onima u čije se ime navodno u ovom trenutku odlazi na Kosovo. Nama nisu potrebne demonstracije nemoći poput ove današnje i slabosti države koja nema snage da se menja i između ostalog i zbog toga insistira na tim pogrešnim političkim potezima koje po pravilu povlače situacijama u kojima nema odgovor na unutrašnje probleme.
Čedomir Jovanović. Na odluku Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju da održi sednicu na Kosovu reagovao i poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Potpuno je jasno da dugogodišnja pogrešna politika koja je vođena prema Kosovu, čiji je nosilac tvorac, da budem precizan, u jednom trenutku bio Slobodan Milošević, a nastavljač radova poštovnica dr. Vojislav je dalo svoje posledice. Kosovo je faktički nezavisno od Srbije još od 1999. godine i svi to znamo, samo što je Kosovo korišćeno kao argument za unutar političke obračune unutar Srbije, a ne kao tema o kojoj bi se vodila ozbiljna politička diskusija da bi se došlo do nekog ozbiljnog rezultata. U svetu toga i današnji odlazak dela poslanika iz Skupštine Srbije na Kosovo, čista provokacija koja ne služi ničemu. Ne služi ničemu, jer ako neko misli da će time podržati ljude koji tamo žive, neće.
Grupa mlađih ljudi sa srpskim zastavama danas protestuje zbog proglašenja nezavisnosti Kosova u Bulevaru Oslobođenja u Novom Sadu, a na više punktova u tom gradu raspoređene su pojačane snage policije. Grupa demonstranata uzvikuje preteću poruku Albancima, ali i Čanka pod nož i Ustaše, Ustaše. Tu grupu prate policajci. Predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova da bi savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde moglo omogućiti da se ponovo razmatra budući status Kosova. U autorskom tekstu objavljenom u današnjem Washington Timesu Tadić je istakao da je važno omogućiti da taj sudski proces teče svojim tokom bez političkog uplitanja. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće večeras u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o situaciji na Kosovu i primjeni plana od 6 tačaka. On je rekao u oči odlaska u Njujork da su neki elementi plana počeli da se primenjuju na terenu, a neki zahtevaju dodatne razgovore. Jeremić je dodao da će razgovori o planu koji je krajem prošle godine usvojen u Savetu bezbednosti biti nastavljeni u četvrtak u Beogradu sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom. Toliko o Kosovu. U prvom delu emisije nešto kasnije bavimo se pitanjem čije je Kosovo. Nastavljamo sa pregledom dnevnih informacija.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dvonedeljnih političkih prepucavanja, tuča, uvreda, rasističkih ispada, Skupština Srbije danas je relativno brzo usvojila izmene i dopune poslovnika o radu koje utvrđuju ograničavanje rasprave o amandmanima na 5 sati i uvođenje posebnog vremena za pokretanje aktualnih tema. Predsednica Skupštine je objavila.
Stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije u celini. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster u poslaničkoj jedinici. Za 127, protiv 1, uzdržanih nema, ukupno se izjasnilo 128 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.
Za izmene poslovnika glasali su poslanici, dakle, vladajuće većine, dok poslanici opozicija nisu bili u sali tokom glasanja. Protiv izmena bio je i samostalni poslanik Vladan Batić. Šta sadrži novi skupštinski poslovnik, prenosi Radovan Borović.
Izmene poslovnika odnose se na sprečavanje zloupotrebe ukazivanja na povredu procedure, kao i na uvođenje posebnih sednica na kojima će premijer i ministri odgovarati na poslanička pitanja, a onemogućeno je da se za istu povredu procedure prijavljuje više poslanika, što je do sada bio običaj. Precizirano je i to da će 5 sati rasprave o amandmanima koristiti sve poslaničke grupe, proporcionalno svakako zastupljenost u parlamentu, kao i u načelnoj raspravi. Izmenama je omogućeno također da poslanici dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, pre početka rasprave o dnevnom redu, usmeno traže neka obaveštenja i objašnjenja od Skupštine, Vlade i drugih nadležnih institucija. Izmenama se uvodi i obavezna sednica svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, na kojima će premijer i ministri odgovarati na poslanička pitanja.
U nastavku vesti sveta, SAD su odlučno za obustavljanje nuklearnog programa Severne Koreje, koje je za uzvrat nude normalizaciju odnosa i pomoć, izjavila je u Tokiju državni sekretar SAD Hillary Clinton.
We must advance our efforts to secure the complete and verifiable denuclearization of North Korea.
Moramo učiniti napredak kako bi osigurali kompletnu denuklearizaciju Severne Koreje. Moguće lansiranje rakete o kojoj se govori u Severnoj Koreji onemogućava napredovanje naših odnosa, rekla je Hillary Clinton u Tokiju. Američki predsjednik Barack Obama potpisaće danas zakon o pomoći privredi vredan 787 milijardi dolara. Pomoć je namenjena za ublažavanje posljedica najgore ekonomske krize od Velike depresije 30. Godina prošlog veka. Deficit zemalja zone evra u razmjeni sa svetom narasta stao je na 32,1 milijardu evra tokom 11 meseci prošle godine zbog pada izvoza u SAD, saopštila je danas Statistička agencija Evropske unije. Nemački proizvođač automobila Daimler objavio je gubitak od 1,53 milijarde evra u poslednjem kvartalu 2008. uz procenu da bi prodaja mogla da padne za još 10% ove godine zbog finansijske krize. Štutgartski proizvođač Mercedes-Benz, Smarta i Maybacha kao poređenje navodi da je u razdoblju oktobar-decembar 2007. godine uknjižio čistu zaradu od 1,7 milijardu evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku, poštovani slušaoci, ponovo o Kosovu, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Godina dana kosovske nezavisnosti. Ban Ki-moon i Jeremić večeras o Kosovu. Usvojene izmene poslovnika Skupštine Srbije. U Phnom Penhu prvo suđenje zvaničniku Crvenih Kmera. Obama danas potpisuje mere za pomoć privredi. U Srbiji tokom dana sneg i kiša do 7 stepeni, u Beogradu najviše 5. Povodom obeležavanja prve godišnjice nezavisnosti Kosova, vlada u Prištini dobija čestitke svetskih zvaničnika, dok Beograd i dalje o Kosovu govori kao o južnoj srpskoj pokrajini, delu Srbije koji se mora očuvati. Ko živi u virtualnoj stvarnosti, Srbi ili Albanci? Pitali smo najpre Kragujevčane, čije je Kosovo?
Kosovo je srpsko, kosovsko i svetsko, ali bure baruta, zato što ne znamo da čuvamo naše.
Jako teško pitanje. Na to pitanje ne znaju odgovor ni mnogo pametniji ni upućeniji od mene. Bilo je naše, da li će da bude naše, to će da se vidi. Ne zavisi to samo od nas, to zavisi od mnogo faktora koji su mnogo jači nego što smo mi.
Kosovo? Stvarno ne znam. Kosovo je, mislim da je davno otišlo. Zbog pogrešne politike, verovatno.
Pa čije srpsko, šta čije? Zašto? Kako sam se rodio i preko osnovne do srednjih fakulteta sam učio da je Kosovo srpsko, što me uči istorija.
Ja mislim da je još uvijek naše.
U ovoj konstelaciji snaga Kosovo nije ničije. Mislim da ni Albanci nisu dobili ono što su hteli, niti mi ikada više možemo da vratimo Kosovo. U skoroj budućnosti ne vidim neki normalan položaj ove teritorije.
Kragujevčani o tome čije je Kosovo. Da li se već ulazi u domen virtualne stvarnosti kad se izgovara sintagma očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta nad Kosovom? Lider Srpskog pokreta obnove i bivši ministar spoljnih poslova Vuk Drašković.
Mi moramo pre svega da stvari nazivamo pravim imenom. Stvarnost je takva da je po Ustavu Srbije i još samo prema još važećoj rezoluciji 1244 Kosovo u Srbiji, odnosno u okviru njenih spoljnih granica. Istovremeno, stvarnost je takva da Srbije nema na Kosovu i da Srbija nema nikakav svoj državni suverenitet, dakle ni sudsku, ni vojnu, ni izvršnu, ni zakonodavnu, ni bilo koju drugu vlast još od Kumanovskog sporazuma. Ja nisam iz priče patriota koji pričaju ono što ljudi žele da čuju. Ja spadam u one koji se bore da se Srbija vrati na svoje Kosovo na kojemu Srbija danas nije. Kako se Srbija može vratiti na to Kosovo? Tako što će postati snažna država. A kako Srbija može postati snažna država? Samo tako što će da postane članica Evropske unije i što će da postane članica NATO pakta. Zbog toga sam za Srbiju u Evropskoj uniji, za Srbiju u NATO paktu, odnosno za evroatlantske integracije, kako smo svi mi u opoziciji govorili boreći se protiv Miloševića.
Više o tome ko živi u virtualnoj stvarnosti, Srbi ili Albanci, u našem regionalnom programu u 18 sati. Kosovska Mitrovica je grad koji je već 9 godina podeljen na severni, srpski i južni albanski deo. Bojkotuje svaku odluku vlasti u Prištini i potpuno se oslanja na Beograd. Prostor oko Mitrovice je zona u kojoj je srpska manjina najgušće naseljena na Kosovu. Stoga je i rejon Kosovske Mitrovice u centru pažnje srpske vlasti koja vodi žestoku diplomatsku bitku u nameri da ospori nezavisnost svoje, kako glasi uobičajena fraza, južne pokrajine. Uoči godišnjice nezavisnosti u Kosovskoj Mitrovici bio je naš Miloš Teodorović.
Sa srpske strane preko reke Ibar, koja je fizički deli grad, jasno se mogu vidjeti obnovljene, sveže ofarbane zgrade u albanskom delu Mitrovice. To je potpuni kontrast u odnosu na sivilo koje dominira srpskim delom grada.
U ovakvom sivilu prosto teško je biti nekakav optimista. Ja primećujem da u razgovoru sa ljudima sve češće govore o tome da im ovaj grad nije više onaj. I ne mogu da objasnim to. Jednostavno nije onaj grad koji su zavolili, u kome su živjeli, tako da je, rekao bih, kod tih ljudi već počinje da se razmišlja o tome da li možda ipak otići posle ovoliko godina.
Reči su Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U gradu je, međutim, bitno jači uticaj desničara poput Marka Jakšića.
Nezavisno Kosovo i opstanak Srba na ovom prostoru idu zajedno, tako da se nadam da ne samo u Kosovskoj Mitrovici, nego i drugim delovima Kosmeta, da Srbi neće priznavati jednu, da tako kažem, nakaradnu paradržavnu tvorevinu i da će izdržati do trenutka kad dođe sloboda, a to je povratak Kosova i Metohije u sastav države.
Jakšić je na čelu zajednice srpskih opština i funkcioner Demokratske stranke Srbije. Na pomen njegovog imena u Mitrovici se skoro sva vrata otvaraju. Jakšićevo ime je najbolja preporuka i za lokalnog sveštenika Milivoja Arsovića, koji upravlja crkvom Svetog Dimitrija. Izgrađena je pre 3 godine na brdu iznad grada, dok su oko nje i dalje ruševine nekoliko albanskih kuća spaljenih tokom rata.
Kuće su spaljene i srpske, to retko ko pita.
Grad je i danas zona stalnih tenzija i nasilja. U noći 15. februara na praznik srpske državnosti Sretenje Mitrovicom odjekuje eksplozija od koje se tresu prozori na kućama.
Bila je bomba juče tu u Mitrovici, mene su moji od jutros 30 puta zvali, kao da je eksplodirala atomska bomba.
Ovde ljudi su navikli, na primjer kad se baci neka bomba, ovde nije strašno.
Deca doživljavaju stresove.
Jadan ovaj narod, jadno ova deca.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava, da ne razmišlja kako će da dočeka jutro.
Osim podele koju stvara Ibar, i sama Severna Mitrovica je podeljena na dva dela. Srpski deo grada i tri naselja, Bošnjačka Mahala, Tri Solitera i Suvi Do. U poslednjem živi gradonačelnik južnog dela grada, Bajram Redžepi. Primio nas je u svom domu, spaljenom pa rekonstruisano posle rata. Pitali smo ga da li bi smeo slobodno da se prošeta srpskim delom grada.
Mene vide kao provokaciju, kao političku provokaciju, i ukoliko ne bi smeli mene da napadaju, onda bi napadali nedužne ljude.
Redžepi nije jedini. U Bošnjačkoj Mahali, mestu redovnih sukoba i nasilja, upoznajemo studente Albance. Gzim Rahova, 10 godina je u izbeglištvu. Stan mu je u srpskom delu grada u koji nogom ne sme da kroči. Sklonio se kod jedne albanske porodice, svega stotinak metara dalje od doma iz kog je izbačen.
100 metara mi je zgrada, stan, evo 10 godina ne mogu da idem kući, a uvek ga gledam. A zašto ne možu? Kažem, ja sam nešto radio. Ne. Ja sam ubio nekoga? Ne. Ja sam imao 16 godina kad je počelo ratovat. Nisam mogao ništa da radim.
Slično je i na srpskoj strani. Student univerziteta u Mitrovici, kog u šali naziva Harvard na Ibru, Vuk Mitrović priča kako nema hrabrosti da ode u albanska naselja.
Skoro sam nešto išao u Bošnjačku Mahalu dole i baš osjećam ono jednu dozu straha. Ono, što se toga tiče, baš nije bezbedno, znači ti delovi grada.
Većina vozila u Mitrovici imaju dvostruke tablice, kosovske i srpske. Po potrebi se menjaju u zavisnosti od toga u koji deo grada ulazite. Često na obe strane ekstremisti demoliraju vozila ako nemaju ispravne registracije. Ovaj primer možda i najbolje govori o atmosferi koja vlada u gradu, uronjenom u depresiju, sivilo i stalni strah za mir i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Zvanično je juče potvrđeno da su tačne informacije koje su se prvo pojavile u štampi da je u prostorijama Milorada, u zatvoru Milorada Ulemeka Legije, pronađen plastični pištolj, kao i da je sprečeno Ulemekovo prebacivanje na lečenje na Vojno-medicinsku akademiju. Tim povodom razgovarali smo sa publicistom i novinarom Nedeljnika Vreme, Milošem Vasićem, koji kaže da ga nije zabrinula ova informacija iz beogradskog zatvora.
Kad neko dobije više puta po 40 godina robije, što se na kraju krajeva svodi na tih 40, onda jedino što mu preostaje da radi u tih 40 godina, to je da smišlja kako možda pobegne. Mislim, to je očekivano, to se zna, i to se, koliko ja vidim, po inteligentnoj reakciji odgovarajućih službe Ministarstva pravde i očekivalo.
Da li su vaše saznanja da je sigurnost u zatvoru u kome se nalazi Ulemek na visokom nivou i da on zaista neće moći da pobegne, kako to kaže ministarka pravde, da se odatle ne može pobeći?
Ja mislim da je to veoma bezbedan zatvor, mislim da je osoblje stručno. Sad jedino što sad treba otkriti odakle taj plastični pištolj tamo, nekomu ga je očigledno doturio, ne bih sad spekuliram oko toga, mada imam nekakve sludnje. Ali je činjenica da je sistem reagovao kako treba i da su oba pokušaja sprečena. Očekujemo nastavak istrage oko tog nekog kombija koji se mota oko Vojno-medicinske akademije. U to neko kritično vreme, to su oni skontali kasnije. Pa da vidimo, buduće Vojno-medicinska akademija također izuzetno dobro obezbeđena po Vojno-bezbednostnoj agenciji i Vojnoj policiji. Pretpostavljam da će tu biti nekog traga.
Da li Ulemek ima mrežu van zatvora? Da li ovaj plastični pištolj i to što se dogodilo pokazuje da on poseduje mogućnosti da pripremi ozbiljno bekstvo?
Ulemek ima pre svega svoje istomišljenike, bivše saborce i ekipu iz svoje jedinice, koja nije po mom mišljenju dovoljno neutralisana. Dakle, bivši pripadnici JSO, ima svoju gospođu suprugu i ima, boga mi, koliko ja shvatam, puno para negde štekovanih ili uloženih u određene legalne poslove ovoga trenutka. Drugo, on ima medističku, logističku, medijsku podršku kroz određene tabloide, timove advokata, ovih mafijaških konsiljera ili koji brane njega i njegove.
A da li on ima podršku u okviru institucija, važnih institucija?
Ne verujem.
Sve u svemu, da ste vi zabrinuti?
Ne, nisam.
Miloš Vasić povodom informacije da je Milorad Ulemek osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića pripremao beg iz zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
30 godina nakon što je srušen maoistički režim u Kambodži, počelo je u Phnom Penhu suđenje bivšem vođi Crvenih Khmera za mučenje i ubistva najmanje 15.000 zatvorenika u logoru u kome je bio komandant Sabina Čabaravdić.
Polja smrti zauvijek su ostala simbol surovosti režima Crvenih Khmera, koji su Kambodžu držali u svojim okovima od 75. do 79. godine. U tom je periodu, procjenjuje se, 1.700.000 ljudi ubijeno, iznureno glađu ili radom. Khaeng Guekeav dovezen je u blindiranom automobilu iz pritvorskog centra do specijalno izgrađene sudnice, a njegov advokat je izjavio kako je neprihvatljivo što je držan u zatvoru bez suđenja više od 9 godina. Guek je jedan od 5 vođa Crvenih Khmera koji će se suočiti sa suđenjem i neobično je to što je on jedini izrazio žaljenje zbog onoga što je učinio i zatražio oprost od žrtava. Preživjeli koji će svjedočiti na sudu danas u oči početka procesa izjavili: "Istraumatizirao sam se onog momenta kad sam ga vidio. Isti osjećaj kao i kad sam ga sreo prvi put. Voljela bih da suđenje bude pravedno, tako da niko nakon toga ne može prigovarati." Pol Pot, osnivač i vođa Crvenih Khmera, umro je u logoru duž granice s Tajlandom 1998. godine, iste godine kada je nekolicina njegovih preostalih gerilaca konačno pristala da odustane od svoje borbe.
U Srbiji nije učinjeno sve, ali je učinjeno mnogo na inkluziji Roma u društvu, rekao je potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za inkluziju Roma Božidar Đelić, dok predstavnici Roma smatraju da je država mogla da učini daleko više. Želimir Bojović.
Na otvaranju sastanka Međunarodnog upravnog odbora dekade Roma u Beogradu, Đelić istakao da Srbija tokom svog predsjedavanja pred sobom ima 3 ključna prioriteta.
Prvi prioritet je obrazovanje i izbjegavanje diskriminacije u obrazovnim sistemima protiv Roma u svim zemljama dekade Roma. Drugi prioritet to je stanovanje. I treći prioritet to je izrada jedne evropske romske politike.
Dekada je međunarodna inicijativa da se od 2005. do 2015. godine promeni položaj Roma u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i stanovanju. Nedvosmisleno je utvrđeno da je uključivanje Roma u društvo cilj svih država potpisnica dekade, rekao je tokom skupa Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava.
Inkluzija Roma u svaku evropsku državu koja je potpisala dekadu je strateški cilj i strateški značaj za svaku državu.
Božidar Đelić istakao da je prošle godine za dekadu Roma izdvojeno 120 miliona dinara. On očekuje da bi ove godine moglo biti obezbeđeno mnogo više novca, ali ne zna koliko.
Bićemo u stanju do kraja februara da kažemo koliko novca pod ovim izuzetno teškim okolnostima smo u stanju da odvojimo za ovu namenu.
Sa druge strane, predstavnici Roma većinu poteza od strane države smatraju samo deklarativnim gestom. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, kaže za naš program da se u Srbiji jesu dogodili izvisni pomaci, ali da je to još uvek daleko od onoga što je planovima za dekadu predviđeno.
Iz izlaganja pojedinih ministara, pa i predstavnika međunarodnih organizacija, može da se čak zaključi da se ne radi o dekadi inkluzije, uključivanju Roma, nego o jednoj dekadi paternalizma. A da nema inkluzije, dokaz je da od nekih 26.000 državnih službenika u Srbiji gotovo da nemate zaposlenih Roma. Dakle, mislim da mi smo opet na početku.
Do sada su dekadom Roma predsjedavale Rumunija, Bugarska i Mađarska, a od 25. juna prošle godine predsjedava Srbija. Članice dekade su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Slovačka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Bugarska i Srbija, a danas joj je pristupila i Španija. Za Radio Slobodna Evropa, Šerimir Bojović.
Godina dana kosovske nezavisnosti. Ban Ki-moon i Jeremić večeras o Kosovu. Usvojene izmene poslovnika Skupštine Srbije. U Phnom Penhu prvo suđenje zvaničniku Crvenih Khmera. Obama danas potpisuje mere za pomoć privredi. U Srbiji tokom dana sneg i kiša do 7 stepeni, u Beogradu najviše 5.
Slobodna Evropa.org.
Posećemo 18 sati je naš regionalni program iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Mihajlović.